49 bob.
Yoqub o'g'illarini yoniga chaqirib dedi. Jam bo'lingiz, sizlarga ma'lum qilayin. Oqibatda sizlar bilan nelar yuz berarkin. Ey Yoqub o'g'illari, to'planib quloq solingiz. Tinglangiz otangiz Isroilning vasiyatlarin. Ey sen Ruben, mening to'ng'ichim, mening qudratim, yoshlik g'ururim. Sen shuhrat oshirding, qudrat oshirding, vale jo'sh urdingda seldek toshding. Endi o'z haddingdan oshmagin tag'in. Sen-ku o'z otangning to'shagi ustiga chiqding, mening ko'rpa yostig'im uzra haromlik qilding. Shimon va Levi, birodarlaru, jabr jafo qurolidir ularning ittifoqligi. Mening jonim ularning majlisiga kirmas, tanim esa ularning qaroriga qolmas. Zero ular g'azab aylab odamlarni o'ldirishdi, beboshlik etib buqalarni shikastlantirishdi. La'nat ularning toshqin qahr g'azabiga, la'nat ularning beomon sitam zug'umiga. Men Yoqub elida ularga nizo solgayman, Isroilda tarqatib yuborgayman ularni. Ey sen Yahudo, birodarlaring seni madh etishajak, tug'ishganlaring senga ta'zim etishajak, yovni esa gardanidan ushlab qolajaksan. Ey o'g'lim Yahudo, arslon bolasi, sen shikoringdan qaytib kelding o'g'lim. Mana qarang, u sherdek cho'kdi-yu yotdi. Arslondayin o'zi, kim hurkitarmish uni? Saltanat hassasi Yahudodan siljimas, mirza ham kam bo'lmas oyog'i tagidan to malika sulh kelguniga qadar. Elu xalqlar esa unga bo'yin sunadilar. Ul o'z eshagini tok navdasiga bog'lar va huzur xotigini bog'da qoldirib ketar. O'z kiyim kechagini sharobga bulab, libosini xun xamirda yuvar. Sharobdan ko'zlari uchqunlanar porloq, sutni mo'l ichib tishlari bo'lgan oppoq. Zavulun dengiz sohilida joylashib, kemalarga bandargoh bo'lajak. Uning hududi esa Sidongacha cho'zilajak. Issohor qoralar orasiga cho'kkaygan suyakdor eshak singari. Osoyish yaxshi, diyor yoqimli dedi. Yuk tashishga bo'yin egay deganda qullik bo'yintirug'iga kirib qoldi. Dan Isroil qabilalarining biri sifatida o'z xalqining qozisi yu homisi bo'ladur. Dan yo'lda bilanglab yurgan ilon, yo'lovchidan bekinib olgan og'uli ilon. Ul otning to'pig'ini chaqar, suvorisi esa orqaga qulab ketar. Sening madadinga umidvordirman ey Xudovand. Gadni bosmachilar to'dasi bosib olur. U iz quvib ularga yetib bosib olur. Osher mo'l ko'chlikda o'z nonini yeyar. Shohlarcha noz ne'matlarini yeb to'yar. Naftoli chopqir ohudayin o'zi. U chiroyligina quralaylarni tug'ar. Yusuf mevador daraxtning niholi. Biroq boshida o'sgan og'ochning ko'chati, uning tarmoqlari devordan oshib ketadur. O'qchilar dastasi uni ranjitishdi. O'q otishib, unga qasd adovat qilishdi. O'qning kamoni tarang, qo'li chechan bo'ldi. Yoqubning suyangan ilohiy qudratdan, Isroilni boqqan ulug' qoyadan u kuch oldi. Otangning xudosi senga madad bergay. Qodir Alloh seni muborak aylagay. Yuqorida bo'lgan ko'k barakatlarini, pastda yotgan tubsizlik serobligini, ona emchagi va ona qorni qutini senga ehson etgay. Mana otangning qoldirib ketgan qut barakatlari, abadiy yuksakliklar barakatidan ham oshiq, azaliy cho'qqilar ne'matidan ham ortiqdir. Ana shu barakatlar barchasi tepadan yog'ib, birodarlarining ulug'i Yusufga nasib etgay. Benyamin yirtqich bo'ri, sabohda u ovini yamlab yutar, oqshomda esa g'animatni taqsimlar. Isroilning hamma 12 qabilalari bulardir. Otalarining ularga topshirgan so'zlari ham shular. U o'g'illarini shunday duo qildi. Har birini o'zining duosiga muvofiq duo qildi. Ularga vasiyat qilib yana dedi: "Men o'z ota-bobolarim oldiga jo'nay deb turgan ekanman, endi sizlar meni otalarim yotgan Heti Afronning dashtida joylashgan g'orga dafn etinglar. Kanaon yerida, Mamre qarshidagi Mahpela dashtida joylashgan Heti Afrondan sotib olingan Ibrohimning oila maqbarasi bo'lgan ana u mag'oraga meni ko'minglar. Ibrohim va xotini Saroni u yerda dafn etdilar. Ishoq va xotini Rifqoni ham u yerda dafn etdilar. Men Liyani ham u yerda dafn etdim. Bu dasht va undagi g'orni biz Het o'g'illardan sotib olganmiz. Yoqub bularni aytib o'g'illariga vasiyat qilishni tamom qildi. U oyoqlarini to'shagi ichiga yig'ib olib jon berdi va o'zining ota-bobolari oldiga jo'nadi.